Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. 20 гадоў таму ў Менску выходзіла па-беларуску гарадская газета «Добры вечар». На старонках тае газеты на мяне напаў пэўны гістарычны публіцыст. За слова «Мянчук», адраджэнню якога я спрыяў. Маўляў, форма жаночага роду ад «Мянчук» нібыта мае быць «Мянчучка», а яна, жыхарка Менску, пакрыўдзіцца. Але нагадаю свае доказы. «Мянчук» – традыцыйная, правда, не летапісная, там былі «мяняня», а народная форма. Яе рэха ў прозвішчы «Мінчукоў», у псевданіме «Міншчук», які прыбраў менскі пісьменнік 19 стагоддзя Александр Валіцкі, каб падкрэсліць сваю беларускасць у супор польскаму «Міншчанін». Як бачыце, фармант «Чанін» аб'яднаў расейскую і польскую мовы. Крытык і публіцыст Уладзімір Самойла, старэйшы сябра Купалы, у адным з лістоў заявіў сваё крэдо «Я ж не вільнюк, а мянчук». Вось так называліся ў народнай мове пачатку 20-га стагоддзя жыхары абодвух гарадоў, што адыгралі знакавую ролю для беларускай гісторыі і дзяржаўнасці. Што да Вільні, то былі і старадаўні Вільнівец, і новшы Вільянец, і ўрэшце Вілянчук. Сам чуў, як сябе так называў Лявон Луцкевіч. Форму «вільнюк», узяўшы з беларускай, сёння вжываюць носьбіты так званай пальшчызны крысовай з віленшчыны.
В 20 лет по адзысканню праз Літвы непадлеглосці в Вільне адбэнджі сі першы святовы з'язд вільнюкув.
Каб мы ведалі сваю моўную традыцыю, не было б непаразуменняў. У віцебскім інтэрнэт-выданні з'явілася эмацыйная публікацыя. Маўляў, нам, жыхарам гораду, навязваюць штучную саманазву «віцябляне», а трэба «віцябчане». Вось жа дыскусія гэтая перыядычна вяртаецца з кожным наступным пакаленнем. Усё ж «віцябляне». Гэтай назве, пэўна, гэтулькі сама гадоў, колькі гораду. «Віцябляне», «віцбляне», шчыльнымі радамі ідуць праз летапісы і юрыдычныя дакументы Вялікага княства Літоўскага.
Што ж паслу із нашае зямлі і з Літоўская і гостю, ілі лях, ілі русін, ілі палачанін, ілі віцблянін і смальнянін, тым путь чыст і за ўсяе мае адчыны ў пскоўскую зямлю.
Гэта з дамоўнай граматы Вялікага князя Казімера з Псковым, 1440-ы. Слова «віцяблянін» – ад назвы рэчкі «віцьбы», фанетычна як «рымлянін» ад Рыму, пасля губных «б» альбо «м» устаўляецца «л». І прыдзвінскія гарады часта завуцца ад меншай рэчкі – Полацак ад Палаты, Дзісна ад Дзісны. Ад «віцьбы» яшчэ магчымае ўтварэнне «віцьбічы». Такі псевданім сабе прыбраў народжаны ў цяпер падрасейскім вяліжы Юрка Шчарбакоў – Юрка Віцьбіч. Але пакіньма гэты назоў кніжна-рамантычнаму стылю. Легенда кажа, быццам кіраўніку камуністычнай партыі Беларусі ў слове «віцябляне» пачуліся нядобрыя сугуччы. І ў 1974 годзе на тысячагоддзе Віцебску ў ягоным выступе былі толькі «віцябчане», якія толькі таму і замацаваліся. Цікава, што гістарычны слоўнік беларускай мовы фіксуе «віцябшчаніна», але гэта ўдзельнік нейкай рэлігійнай секты. Жыхарка Віцебску, бясспрэчна, віцяблянка, а жыхарка Менску і Вільні, няўжо мянчучка і вільнючка. Мова сведчыць, што жаночы варыянт на «учка» магчымы. Скажам, жыхар легендарнай палескай сталіцы кветак Давыд Гарадка завецца Гарадчук, а жыхарка Гарадчучка. Вёска Тонеж – Таняжучка, Лельчыцы – Ляльчучка, урэшце Паляшук і Паляшучка. Але не абавязкова мужчынскія і жаночыя формы назваў паводле месца жыхарства маюць быць блізкія. У Коласавым свержні, памятаеце, а ў свержань пойдзе купіць пляцку, свяржанін і свяржаніца. Ацаніце велічнасць жаночага наймення. У палескіх велямічах – велямюк і велямічанка. Дарэчы, з агульнай лексікі «шляхцюк» – «шляхцянка». То зусім нармальная і гарманічная пара – «мянчук» і «мянчанка». Слова «віленка» – занятая, гэта рэчка ў Вільні, за якой раён Зарэчча, багемны Ужупіс па-цяперашняму, то «вільнянка» – «вілянчанка». З вёскамі прасцей. Усё ж у вёску абрусенне прыйшло параўнальна недаўна. Людзі зберагаюць шматвекавыя беларускія традыцыі называння. Часам гэта песня. «Сямігошчаніца» – жыхарка сямігосцічаў, галавянчання з галавенчыцаў, княжбарац з княжабор'я. і про мілагучнасць дбалі. Людзей з Задуб'я, радзімы гісторыка і літаратуразнаўцы Анатоля Сідарэвіча, газета «Звязда» на ўздагад назвала «Задубцы». Ён неадкладна паправіў «Задубенцы». Трэба ўслухоўвацца ў народную мову ды ў гістарычную традыцыю, каб не памыліцца з назвамі жыхароў большых гарадоў, якія зазналі палянізацыю і асабліва русіфікацыю. Скажам, суфіксы «вічы» ды «шчына» пры ўтварэнні народных назваў жыхароў прапускаюцца. З Паўлавічаў – паўлаўскія ці паўлаўцы, таму ў Баранавічах – баранаўцы, у Радашкавічах – радашкаўцы, а ў Аксакаўшчыне – аксакаўцы. У даўніну пашыраны быў суфікс «анін». Старыя гарады яго сабе збераглі – Палачане, Лідзяне, Мазыране, Случане. Але што да Слуцку? Дзякуючы слуцкаму збройнаму чыну замацавалася новшая народная назва «Случакі». А найбольш тыповая мадэль для сучаснай мовы з суфіксам «ец» – берасцейцы, горадзенцы, магілёўцы, гомельцы. Хоць ёсць і гамельчукі. Падазраю, што гэты назоў утвораны пакаленнем адраджэнцаў 80-х. У старой мове былі гамяляне, але ўсё па-нашаму, ўсё самабытна і пазнавальна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.